dava attorno de sociologia, università, vale pure lingue, quando ho fatto attività pubblicistica, la difende con le sociologie dal fine viste classico.
Mi han pregătit o mulțime de diapozitive pe PowerPoint, dar uite că, din păcate, nu ne-am înțeles. Sunt profesor și a rămas fără. În orice caz o să ne descurcăm și fără el, pentru că eu m-am ocupat de acum vreo 15 ani de comunicarea non-verbală, am dat întâmplător de art, eu sub formă unei cărți, traduse în română, scrisă de către un australian care era interesat de negocierile economice. Și el a pus problema pe aspectul negocierilor economice, pentru că trebuie să știi reacția partenerului și știți foarte bine că în negocierile economice, care pe care, oamenii se luptă, spun jumătăți de adevărul, o parte nu ascund, o parte țin secret, așa că ai tot interesul să afli ce gândește partenerul de discuții. Eu am fost aproape 21 de ani la Direcția de Sănătate Publică până în noiembrie trecut și ca să nu pierd vremea acolo, că tot aveam disponibil, m-am apucat să scriu o carte și încă o carte și așa a ieșit printre altele cartea aceste de sociologie medicală, a apărut la editura Lașe, dar sunt mai de mult, în 2007. De fapt, nu este o carte, că este o colegere de studii de sociologie medicală, pentru că acest lucru este destul de rar în zilele noastre, nu prea se ocupă lumea de sociologie medicală și, din păcate, n-am prea găsit înțelegere la colegi și la conducerea instituției, așa că m-am apucat de scris ca să rămână totuși ceva în urma mea. Pe de-o parte, că să nu stau degeaba acolo în frumusețea de instituție medicală, psihoterapică medicală și de altă parte să las ceva în urmă, pentru că cine știe, poate peste 100 de ani cineva o să citească acest lucru. Da, eu am ales acest aspectul, din păcate n-am decât un exemplar, dar dacă doriți și îmi dați un e-mail, vă pot trimite sau studiul acesta sau toată cartea pe e-mail. Aspecte ale comunicării non-verbale în relația medic-pacient. Aici sunt câteva pagini și erau și niște imagini pe acolo, dar de vreme ce tehnica modernă lipsește, ne întoarcem un pic în comuna primitivă și ne-am descurcat cu propriile mijloace. Vedeți că oamenii comunică unii cu alții și ei comunică numai de la un anumit moment dat prin mijloace verbale. Mijloacele verbale au avut destul de târziu pe scara evoluției vieții și, precum bine știți, animalele nu comunică prin cuvinte, ci comunică cu totul altfel. Prin strigăte, prin gesturi, prin poziția ale corpului, prin mișcări și așa mai departe, care sunt perfecționați de-a lungul timpului și omul sau cel puțin mai mult sau umanoidă sau ființele umanoide în tranziție, cum se zice astăzi, de la mai mult la om, au parcurs o foarte lungă perioadă de timp cu acest limbaj non-verbal. Deci tot ce nu este verbal, tot ce nu ține de cuvinte, este non-verbal. Și atunci l-am inclus într-un mare coș acolo, tot ce nu este verbal, este non-verbal. Da, o și o să vedem că acest lucru se va diferenția în foarte multe aspecte. Și atunci, limbajul non-verbal se referă la niște lucruri care țin de antichitate, de primitivitatea omului. Dacă vă uitați la filmele de pe televizor cu National Geographic, dacă sunt lupte pentru putere între animale, la un moment dat, animalul care pierde, mamifer sau de obicei, se așează pe spate și își descoperă bucta, organele interne, care sunt cele mai accesibile și cele mai vulnerabile. Acesta este un semn de predare la toate animalele și este clar că atunci când el se descoperă, atunci el este în poziție de predare și cere pace. Și atunci celălalt are de ales între a îl lăsa în pace de vreme ce a fost declarat câștigător sau de a-l mânca. Și lupii, dacă s-ați văzut, atacă în primul rând părțile moi și intestinele și acestea le mănâncă prima dată și nu restul care necesită un efort mai mare. Și atunci, în principal, în comunicarea non-verbală există două poziții. Una este cea deschisă, prin care eu îmi expun în principal organele interne, este inima, este stomacul, ficatul și așa mai departe, și atunci eu sunt deschis și primitor. Așa cum este partea domnului Kira Ishton, dar el adoptă totuși o poziție gânditoare, pentru că ar vrea să spună ceva, dar nu spune și acoperă cu gura, pentru că va spune ceva mai târziu. Domnul aici de față, în schimb, are o poziție închisă, cu mâinile așezate cruciși, și mie nu COVID de treaba asta, de vreme ce eu am de-a face cu lumea și vreau să mă asculte cu plăcere, nu să fie închis și chiar nervos, că își strânge mâine acolo, că nu cumva să zboare acolo și să lovească la un moment dat. Și atunci, pentru mine, e foarte simplu să-i ofer ceva și el de să facă săracul. Trebuie să-l ia, nu? Și atunci, poziția închisă se transformă în poziție deschisă. Da. E, nu pentru mult timp, pentru că el a revenit la poziția aceasta închisă. Revenit la poziția închisă este celebrul gest al corpului pe care vedeți de foarte multe ori la televizor. Din păcate, nu știu cine și nu știu de ce, eu am învățat pe prezentatorii de televizor să țină mâinile în poziția corpului. Această poziție a corpului este destul de comodă, pentru că săracul prezentator nu prea are unde își pune mâinile. Ce să facă cu ele? Să le țină în buzunar, să țină un obiect, să dea după muște, nu prea are ce face. Și atunci ce să facă cu mâinile? E învățat pe ăștia să țină în poziția corpului. Numai că poziția corpului, vedeți că este vorba despre o piramidă, o piramidă care înseamnă superioritate. Și atunci el se consideră superior față de cel care vorbește, interlocutorul lui, și poate el nu acționează de pe poziție de egalitate cu celălalt, ci se manifestă ca superior. Sigur că acesta are mai multe variante, este piramida clasică, dar poate fi și îngemănată, degetele îngemănate, împlinită, care denotă nervozitate și un fel de oprire a gestului. Aici mâna nu se mai poate mișca și atunci nervozitatea este canalizată. Același lucru se petrece când omul are mâinile la spate, este tot o poziție închisă, este parțial deschisă, pentru că îmi spun partea exterioară, partea anterioară a corpului, dar este o poziție închisă de vreme ce mâinile sunt încleștate una de alta și chiar mai mult este o poziție de nervozitate, deoarece eu tind cu mâna, cu una din mâini pe cealaltă mână, pentru că aceasta vrea să lovească. Eu mă închipui că celălalt este un adversar pe care vrea să-l lovesc, chiar dacă nu numai mental, ci inconștient sau subconștient și nu efectiv. Acum o incivilitate nu se apucă să lovească pe oricare care nu-i place de el și că are ochii vechi sau că nu știu ce se întâmplă cu el. Domnișoara aici de față are tot o poziție închisă pentru că are picioarele încrucișate. Vedeți? Este o poziție închisă, nu o poziție deschisă cu mare strădânță. Da. O să ziceți că această poziție închisă sau a domnului profesor doctor care este iară cu mâinile încrucișate, este o poziție comodă și aproape toată lumea stă așa. Da, dar trebuie să vedeți, în primul rând, pentru că este o consecință a societății contemporane în care omul este din ce în ce mai izolat și din ce în ce mai dușman cu cei din jurul lui și de care simte instinctiv că trebuie să se ferească, el adoptă o poziție închisă într-un fel sau altul, sau cu mâinile încrucișate, fetele știind mâinile mai una de cealaltă, bărbații și încrucișează în mai mare măsură, sau picior peste picior, este tot poziție închisă pentru că omul caută să se închidă, să se distanteze de ceilalți, să ia poziție față de ceilalți. Da. Vedeți că această poziție închisă și deschisă nu este o poziție fizic comodă. O să ziceți că uite, așa stau de obicei și este poziția mea favorită și că mie așa îmi place să stau. Nu este așa. Nu fizic este comodă, ci psihic este comodă. Din punct de vedere psihic este o atitudine comodă care corespunde cu modul meu de gândire. Și atunci vedeți că omul adoptă pozițiile pe care le crede de cuvință în conformitate cu ceea ce gândește el pentru moment în perioada aceea și față de o atitudine respectivă. Se mai întâmplă încă o treabă interesantă pentru comunicarea non-verbală, este foarte interesantă și foarte bine de cunoscut, pentru că ea se întâmplă înainte ca ea să fie rostită în mod verbal. Adică omul adoptă o anumită poziție. El se gândește, nu stă degeaba. Creierul lui se mișcă tot timpul și tot timpul este în acțiune, tot timpul are anumită părere despre cei din jur, despre situația dată, indiferent că este în autobuz, în tren, în sala de curs, în sala de conferințe sau printre pacienți sau în altă parte. Și atunci vedeți că limbajul verbal trebuie să se formuleze în cuvinte și este mai greu de exprimat. Și din cauza aceasta, limbajul non-verbal îl precedă cu secunde, cu fracțiuni de secunde, poate sau poate mai mult, în funcție de o atitudine sau alta, pe cel verbal. Și atunci eu mă uit la oameni și văd ce atitudine are acesta înainte ca el să apucă să spună. El poate că nu este prea prietenos cu mine sau prea amabil, dar eu am interesul să știu ce gândește în legătură cu mine. Îi place de mine, nu-i place de mine. are atitudine favorabilă, are atitudine defavorabilă față de mine. Am tot interesul să știu. Atunci când am stabilit tema acestei mini-conferințe, din cartea aceasta puteam să aleg, sunt vreo 15 sau 16 studii, puteam să aleg alta, dar am ales aceasta pentru că am zis că vă este folositor. Pentru că în ultima instanță toți ne ocupăm de oameni, suntem în societate, suntem membri ai societății și lucrăm cu oameni. Și atunci nu strică să știm ceva despre comportamentul semnului noștri, să încercăm să descifrăm acest comportament și pe alte căi decât cele verbale clar exprimate și să încercăm să prevenim atitudinile negative, să inducem o atitudine pe cât posibil pozitivă asupra celor din jur. Mai ales, i-am fost vreme îndelungată profesor și am mai ținut ore de educație sănătate la acest frumos DSP, care și-a schimbat în decurs de 20 de ani de vreo 5 ani denumirea, dar niciodată conținutul. Și sigur că am avut de-a face cu oameni. Și atunci eu trebuie să știu ce atitudine are unul sau altul față de mine și să încerc să-i schimb atitudinea. Sigur că omul vorbește și-a pregătit el conferința și ce are de spus, lecția aceasta, pe care la școală a trebuit să repet la un moment dat de 9 ori, că eu nu îmi place paralele, și eu făceam eforturi disperate să nu semene o lecție cu alta, dar săraci elevi nu știau, pentru că fiecare asculta la o singură clasă și nu venea și la cealaltă clasă să asculte și varianta următoare. Aceste comunicări non-verbale sunt foarte multe și din păcate îmi lipsește diapozitivul respectiv, dar vă arăt câteva din aceste aspecte. Este una din atitudinile caracteristice care este la domnul Chirai și anume, pe de o parte, omul are o atitudine gânditoare. O fi așa, nu fi așa. O fi sau nu fi. Oare ce să spun, nu știu precis. Aceasta se poate modifica. Degetul sprijină bărbia și după aceea, dacă începe să se plictisească mai tare, atunci se ridică palma mai sus sau degetul mai sus și încetul cu încetul adoarbe. Adoarbe pentru că subiectul nu îl interesează, omul nu îl interesează, îi se pare ceva ne la locul lui și atunci el se plictisește din ce în ce mai mult. Și eu trebuie să fac ceva ca să demontez această atitudine, să schimb ceva, ca nu cumva să adorm în mijlocul conferinței, nu ar fi cazul totuși. N-am apărețe pe aici, așa că trebuie să adorm mijloace verbale pentru aceasta. V-am zis că limbajul non-verbal este anterior celui verbal. Și acestea ne ajută să descifrăm și atitudinile care încearcă să falsifice realitatea, pentru că omul de foarte multe ori încearcă să ascundă realitatea spunând sau nespunând ceea ce gândește. Sau spunând altceva decât gândește, sau sau falsificând de-a dreptul realitatea. Și aceasta se poate vedea și prin intermediul limbajului non-verbal, pentru că omul, când nu vrea să spună adevărul, își acoperă gura. Dar mai ales la țară, este un gest foarte frecvent, oamenii sunt educați în acest sens, mai ales femeile, că mai ales femeia nu trebuie să spună bărbatului care este dominant, care este șef în casă, este șeful familiei, femeia trebuie să stea deoparte și să tacă și să nu vorbească. Dar totuși are și femeia ceva de spus, că doar e în sinea ei cel puțin la același nivel cu bărbatul și atunci ar spune și ea ceva. Dar atunci, ca să nu se vadă și totuși să împace și capra cu vatra și acoperă gura cu mână. Sau nu neapărat toată gura cu toată mâna și ajunge câteodată un singur deget care nu neapărat stă acolo pe vecie în fața gurii, ci poate fi un gest trecător. Un gest trecător care durează o secundă, două secunde, o jumătate de secundă, dar indică faptul că omul vrea să spună ceva și de fapt nu spune. La fel atunci când, mai ales copii, își freacă nasul sau sprâncene. O să ziceți că îl mănâncă, sigur, că săracul de el ce să facă, că trebuie să se scapine. Nu este așa, pentru că atunci când omul se scapină și într-adevăr îl mănâncă din cine știe ce fricții medicale, atunci gestul este mai insistent, este mai îndelungat și nu e vorba doar de atingere trecătoare și inconștientă, de fapt, că până la urmă omul nu-și dă seama de gestul respectiv. Și atunci vedeți că simpla atingere a nasului sau a sprâncenelor este un gest că omul respectiv pe undeva nu vrea să spună adevărul sau spune chiar altceva decât adevărul, într-o măsură mai mică sau mai mare. Vedeți că am folosit de mai multe ori termenul de inconștient. Acest limbaj, în cea mai mare parte, este subconștient, pentru că omul nu reacționează în mod conștient la semnalele respective, prin convorbirea non-verbală, prin diverse tipuri de convorbire non-verbală, ci el acționează la un nivel subconștient la aceasta. Și atunci vedeți că este vorba despre o dublare a mesajului cu un alt mesaj care poate fi același sau diferit față de primul. Deci nu neapărat limbajul non-verbal coincide cu limbajul verbal. Omul spune ceva și aparent poate că este binevoitor față de tine, dar limbajul non-verbal arată că are sau reține, pentru că stă să se gândească, își acoperă gura, să meditează, să minte sau încearcă să minte sau își rezervă reacția pentru mai târziu și el nu poate să le coordoneze pe amândouă. Vedeți că noi trăim în societate și trăim de zeci de ani în această societate, unii cu mai puțin zeci și alții cu mai mulți zeci de ani și avem anumite experiențe în ceea ce privește semene. Numai că limbajul non-verbal nu este învățat nicăieri, nu este învățat, este o achiziție modernă din secolul 20 și care înainte n-a preocupat pe cercetători, pe oamenii de știință. Sau a preocupat în foarte mică măsură, dar nu pe acești cercetători, nu pe psihologi, nu pe experți în comunicare, ci pe tot o altă categorie, și anume pe actori și politicieni. Aceștia învață, într-adevăr, învață limbajul non-verbal, pentru că el trebuie să intre în pielea unui anumit personaj străin de el, pe cât posibil, totuși, dacă vedeți bine, actorii joacă anumite tipuri de roluri și trebuie să fie un actor foarte bun, să poată juca roluri diferite, pentru că el merge pe ceva care îi seamănă psihologic, îi seamănă comportamental și merge pe un personaj paralel cu propria lui personalitate. Este greu și pentru actor să intre în pielea unui personaj mult diferit de propria lui personalitate. Și atunci numai actorii învață efectiv de la profesor și este partea slujbei lor, partea activităților, partea retribuției lor, acest limbaj non-verbal și învață acta declamatorie, acta mișcării, acta scenografică, care trebuie învățată în acest caz. Unii politicieni, de asemenea, se străduiesc să învețe. Hitler, nu știu dacă ați văzut în ultima vreme pe Viața History, este un întreg serial și se zice că Hitler a luat ore de actă dramatică de la regizor și de la actori importanți ai vremii lui, din Germania contemporană lui, și a folosit din plin aceste mijloace oratorice cu strigătele alea celebre, cu discursiile fulminante, prin care reușea într-adevăr să mobilizeze mulțimile și să îi facă să le convingă mii și milioane de oameni, până la urmă, pentru că aceste mesaje se răspândeau ca fulgerul în toată țara și chiar în toată lumea, și avea un deosebit succes și era foarte apreciat și foarte prețuit ca ca om care știe să-și transmită mesajele și știe să-și convingă auditorul de cele ce spune el. Deci vedeți că un număr foarte mic de oameni, acești actori și unii politicieni, pentru că săracii noștri politicieni de la televizor care nu fac altceva decât să ia bani pentru că sunt plătiți pentru nesfârșitele ore alea de talk show, nu învață nimic. Nu învață nici politică, nu învață nici economie, nu învață nici vorbirea corectă, măcar să se știe exprima ca lumea, dar nu trebuie să mai învețe artă oratorică și declamatorie pe care romanii, senatorii romani, era un lucru obișnuit pentru ei, era parte din sistemul învățământ și oratoria trebuia învățată de oricine ocupa o funcție publică. Senatori, cavaleri, conducători de oști, juriști și așa mai departe. Chiar și negustorii adoptă aceste limbajuri neoverbale pentru că ei trebuie să-și convingă partenerii de afaceri să le cumpere mărfurile și să încerce să-i convingă că ceea ce spun ei este într-adevăr valabil și este într-adevăr adevărat. Cu toate că știți foarte bine, nu întotdeauna se întâmplă așa și de multe ori reclama e sufletul comerțului, dar ceea ce ascuns în spatele reclamei nu neapărat corespunde cu aceasta. Vedeți că de vreme ce numai un număr foarte restrâns de oameni, și anume acești actori și unii politicieni, mai mulți poate pe vremea romanilor și foarte puțin astăzi, învață oratoria și arta declamatorie și comunicarea non-verbală, majoritatea oamenilor nu învață așa ceva, cu toate că ar avea foarte mare nevoie. Și aici mai e cineva în afară de domnul profesor medic sau student la medicină? Unu, doi, uite, sunt. Că mă gândeam să renunț la, sau să refrânt partea cu medicina, dar nu se pare că nu e cazul și așa facem și legătura cu antropologia, nu cu antropologia abstractă, că e antropologie medicală și noi trebuie să o transpunem pentru relația medic-pacient, pentru treburile noastre de fiecare zi. Deci vedeți că această comunicare non-verbală ar fi foarte bine dacă măcar s-ar aminti, măcar un curs opțional ar fi, măcar am avea cunoștință cât de cât de ea, pentru că veșnic interacționăm cu oameni și trebuie să vorbim cu ei, trebuie să vedem ce reacții au, trebuie să vedem care e răspunsul lor la sugestiile, la imperativele noastre și trebuie să vedem să obținem o comunicare mult mai eficientă pe cât posibil. Din păcate, acest lucru nu se face și ar trebui făcut în toate facultățile de gen umanist, începând de la medicină și de la filozofie sau ce ține de profesorat, pentru că omul are de-a face permanent cu colectivități de oameni, trebuie să vorbească la 10, la sute de elevi. Eu am fost în Maramureș la un amărât de liceu agricol, dar am avut pe an 500 de oameni. 500 de oameni la care trebuia să-i vorbesc și ei mă cunoșteau toți, eu îi cunoșteam într-o mică parte de vreme ce aveam cu unii numai o singură oră pe săptămână, n-ajungeam să iau clase destul de mari, de 30, 35, 37 de oameni, n-ajungeam să-i cunosc până la sfârșitul anului sau chiar până la sfârșitul liceului, după 4 ani de zile. Dar trebuie totuși să deschidrez reacțiile tuturor acestor oameni, pentru că te uiți la o sală plină, acolo 30 de oameni, cu, hai să zicem, nu știu dacă, pâine, dacă ne-am întâlnit pe stradă, v-aș recunoaște, dar mai ales atunci când e vorba de o sală plină, atunci nu vezi indivizii unul câte unul, dar poți să deșifrezi reacția lor și dacă e reacția unuia sau altuia sau a jumătate din sală se plictisește și adorme, sigur că ceva trebuie să schimbi în toată povestea respectivă și să începi să îi atragi pe oameni și nu să-i plictisești. Sau te duci acasă sau schimbi ceva și începi să nu-i plictisești. În diapozitivele mele erau o mulțime de aspecte de teorie care nu știu în ce măsură vă interesează, dar totuși aș fi vrut să le prezint. Este vorba despre comunicare care este de la un emitător la un receptor și este o cale de comunicare și este un anumit mesaj. Este orice comunicare, numai că aici calea de comunicare este limbajul non-verbal și aceasta se datorește faptului că deși noi înregistrăm prin cuvinte circa 95% din informația pe care o primim, totuși cea mai mare parte din această informație o primim prin mijloace vizuale. Vizuale și nu auditiv. Auditivul nu mai întărește mesajul vizual și atunci aceste mijloace de comunicare non-verbale sunt vizuale pentru că se referă la tot felul de aspecte ale comportamentului omului și care se receptează prin văz, majoritatea dintre acestea. V-am zis că acest limbaj este anterior și necontrolat. E necontrolat pentru că omul nu-și dă seama propriu-zis de poziția respectivă a corpului, dar i-am zis, când am citit cartea respectivă acum vreo 15 ani, am zis că uite, da, e o poveste ca multe altele, că am ghicit un palmă și las că nu e chiar așa. Și cum m-am dus cu trolebusul la servici, că eu am o Dacia mărâtă și n-are rost să plătești cine știe ce pacare ca să te duci la servici prin centru cu ea, m-am dus cu troleul și m-am bucat un fel oameni. Și pe baza imaginilor dintr-o carte și dintr-o altă carte și dintr-o altă carte, m-am apucat să le deșifrez. Și o parte din ce v-am spus dumneavoastră, am văzut care este sau am adoptat eu o anumită poziție și m-am gândit, uite, dar de ce stau eu așa? De ce stau eu așa? Puteam să altfel. Care e explicația pentru faptul că eu am adoptat o anumită poziție și nu altă? Un picior înainte, vedeți că este tot o poziție deschisă, că este spre dumneavoastră, n-am ce face, trebuie să vă vorbesc dumneavoastră și atunci trebuie să merg către dumneavoastră și chiar dacă acest lucru nu se întâmplă, că nu mă duce până în capătul sălii cum făceam câteodată la clasă, dar totuși intenția este și un pas înainte este. Da. Sunt foarte multe feluri de comunicare non-verbală și va trebui să le luăm una câte una. În primul rând este vorba despre gesturi. Aceste gesturi v-am arătat o mulțime, adică câteva dintre ele, dar să știți că ele sunt, au o paletă foarte largă și diferă de la o societate la alta sau diferă de la o perioadă la alta. Totuși sunt lucruri comune pentru întreaga omenire și ne putem baza pe faptul că marea majoritate a acestor aspecte de comunicare non-verbală este comun pentru întreaga lume, pentru întreaga umanitate. Dacă un om zâmbește în Australia sau zâmbește în Patagonia sau în Statele Unite sau e președintele Angela Merkel de care se tot vorbește, înseamnă că este sigur un gest de prietenie, un gest de deschidere, un gest de bunăvoință, indiferent care ar fi persoana care zâmbește.
Sau de falsitate.
Sigur că sunt multe feluri de zâmbete, dar de obicei zâmbetul este de acceptare, de bunăvoință. Chiar dacă te duci undeva unde nu știi limba, cum s-a dus Columb printre indieni și a încercat să comunice cu ei, dacă i-a oferit ceva, atunci gestul e interpretat ca bunăvoință și se oferă și el ceva. Pentru că se zice că sunt prefecte în oglindă și atunci când vorbești cu cineva și el adoptă o anumită poziție, tu ești tentat automat să adopți aceeași poziție. Deci o poziție similară. Dacă el adoptă o poziție închisă, înseamnă că și eu mă retrag și adopt și eu o poziție închisă. Dar dacă convocarea este mai vioaie și uite că merge mai repede înainte și mă înțeleg cu omul, adopt și eu adopt o poziție mai deschisă și el adoptă o poziție mai deschisă și asta se vede imediat pe poziția corpului, pe gestul, pe limbaj. Deci vedeți că este vorba despre aceste poziții în oglindă. După aceea sunt mușchii fesei, care se zice că sunt vreo 17 grupe de mușchi. Acum poate că, tot cu profesor, poate în Chirac, i-am făcut un an de medicină, dar i-am uitat de mult, dacă i-am știut după dată, dar numărul acesta foarte mare de mușchi facial face ca expresiile faciale să poată fi schimbate foarte repede. Un om poate fi foarte binevoitor față de tine și în secunda următoare vezi că ceva nu i-a plăcut în ceea ce ai spus și schimbă imediat, se încruntă și se poiește și nu-și găsește locul și vrea să plece sau îți răspunde repede sau ceva de genul ăsta. Și atunci vedeți că aceste expresii faciale se pot schimba în aproximativ o treime de secundă, tot acești mușchi facial se pun în mișcare și expresia fetei se schimbă în mod foarte rapid. Și am tot interesul să cunosc acest lucru și să reacționez pe potrivă la schimbările partenerului meu de discuții. După aceea este vocea, care se pare că ar fi uniformă, dar nu este chiar așa, pentru că sunt foarte multe lucruri care se pot constata și care îmi indică nu numai limbajul verbal, nu numai cuvintele respective, ci în dincolo de cuvintele respective îmi indică un foarte mare aspect, adică un foarte mare gamă de variații. Este vorba de ritmul limbajului. Și la televizor vedeți câte o prezentatare, câte un politician, vorbește de, nu mai oprește acolo și vorbește singur și abia dacă îl pot urmări. Sau este faptul că este subit și atunci e un alt clip și atunci e explicabil prin acest lucru minor până la urmă, dar s-ar putea să fie agitat sau s-ar putea să fie o personalitate puternică care vrea să exprime tot ce știe și tot ce vrea și el vrea să domine pe toți ceilalți, măcar prin ritmul vorbirii și nu-i lasă pe ceilalți să vorbească. Pe când Ardeleanu stă și tace și ascultă și după aceea spune, uite, aici e punctul. De aici nu ne întoarce. Deci vedeți că ritmul vorbirii, tonul vorbirii, intonația vorbirii, sunt foarte multe lucruri care pot fi luate în considerare și care pot modifica în mod substanțial mesajul verbal. Sunteți cam bine, dar poate totuși ați auzit, era o melodie celebră cântată, mai degrabă interpretată de Anthony Quinn, cu I Love You. O țineți minte? Da. Era mai de mult, săracul Anthony Quinn a murit, e un actor de excepție, într-adevăr, dar melodia trebuie să mă amintesc neapărat și eventual să o căutați pe YouTube, pentru că el are niște versuri în engleză, din care n-am înțeles mare lucru, dar repetă I Love You de vreo 30 de ori sau de vreo 50 de ori. Dar niciodată pe același ton. Niciodată pe același ton. Actorul lui este pus în valoare cu brio și el vrea să vedea diverse nuanțe ale acestui I Love You și o spune într-un mod foarte diferit. Foarte diferit, e un cântec de 3 minute sau cam așa ceva, dar el spune unul și același lucru, dar pe tonuri, în ritmuri, cu inflexiuni foarte diferite și extraordinar de convingător și extraordinar de interesant. Deci vedeți că tonul nu este doar, adică cuvintele nu sunt doar un simplu mesaj, ci în spatele lui se pot ascunde tot felul de lucruri. Acesta este și rolul filozofiei, pentru că la o privire superficială ne mărginim, uite, masa asta este veche, uite, lacul de pe ea s-o cam pus și cam asta este.
Chiar înainte a venit un lucru, se-a văzut,
da. Da, dar pe mine nu asta mă interesează până la urmă care e vechimea lacului, ci mă interesează că această masă, așa cum este ea, ne servește de vreo 3 ani, 4 ani pentru sediul antropologiei medicale și asta este până la urmă esența, nu vechimea lacului, ci faptul că ea servește într-un mod fundamental unui scop bine determinat și foarte folositor și cred că aici s-au prindat sute de oameni în decursul timpurilor, pentru că aproape de fiecare dată participanții sunt alți. Fie că sunt studenți care vin, pleacă, termină, nu mai vin, se plictisesc, își găsesc alte preocupări, fie că sunt oameni de diverse profesii, de diverse îndeletniciri, care vin cu anumită regularitate. Eu am venit la, cred că, majoritatea acestor întâlniri, dar nu pot spune că la toate, pentru că viața e lungă și se întâmplă tot felul de lucruri și unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute, unele teme sunt mai interesante, altele mai puțin interesante, sunt teme la care aș fi vrut să vin și n-am putut și așa mai departe. Da. O altă categorie a acestui limbaj non-verbal îl constituie privire. Eu, cum am zis, că am călătorit zeci de ani pe mijloacele de transport în comun, n-am avut ce face și m-am uitat la oameni. Uite, oare ce pot să știu de omul respectiv? Și te uiți la el și uite, ăsta e îngândurat, ăsta a avut ceva probleme, uite ce curios e că se gândește acolo că e îngândurat, chiar zâmbește că a uitat azi noapte la ceva plăcut, sau s-a întâmplat ceva plăcut, alălalt e preocupat de nu știu ce, dar dacă te uiți mai mult timp la un om, un străin, oarecare, din capul tău celălalt al trolebusului, că câteodată sunt oameni înghesuiți acolo unul lângă altul, dar câteodată sunt 2-3 metri și poți să te uiți în liniște la un om și ai impresia că nu o să te vadă nicicând. Dar nu este așa. Nu este așa, pentru că dacă tu uiți cu insistență la o persoană, te uiți cu oarecare intenție. Ale mele erau strict de cercetare a naturii umane și nu majoritatea erau elevi și studenți care cu 40 de ani, 50 de ani mai tineri decât mine, așa că n-aveam nicio intenție practică de acolo, numai să încerc să descifrez o parte din natura umană. Dar omul își întoarce privirile la un moment dat. Simte că este privit, nu știu cum face. Nu știu, n-am putut să-mi explic cum anume simte el că el e preocupat. Sau la telefon acolo, sau cu muzica, sau poate o conversație cu colegul, cu prietenul, cu prietena. Dar simte la un moment dat că ești privit și atunci îți întoarce privirea și se uite, dar de ce mă privești? Pare că te întreabă. Nu te întreabă, că numai te arunc o privire și vede că ești o persoană nesemnificativă pentru el, își vede de treabă. Dacă crede totuși că ai vreo treabă cu el, atunci te privește și el mai insistent și poate intra în comunicație cu tine.
Cu ce să spun, am
Deci, vedeți că sunt aceste priviri lungi care în engleză au o denumire aparte, îi zice gaze. Gaze, care este privirea aceasta lungă, insistentă, care dorește ceva și în același timp nimic, pentru că nu duce de cele mai multe ori la nimic concret, nu este un lucru care să ceară neapărat un răspuns, dar este o privire lungă care se poate să întoarce și care poate să stabilească o relație. Această relație poate fi și de mai multe feluri. Este vorba de relații de avare. E vorba despre relații de prietenie care pot începe numai cu asemenea privire. Uite, ți-a plăcut un om din cine știe ce motiv. Nu neapărat. Poate fi bărbat, poate fi femeie, dar ți-a plăcut omul ca atare, nu pentru că, nici tu nu știi de ce. Se zice că relațiile de prietenie sau de simpatie sau antipatie reciprocă se stabilesc în primele 50 de secunde. 50 de secunde. Eu m-am întâlnit cu cineva, de exemplu cu acest domn acum nu știu câți ani și am rămas în relație de acum nu știu câți ani și ne-am fost simpatici unul la altul, nu pentru că știam foarte multe despre el. Ne-am întâlnit așa printre alte, datorită domnului Chirai, care ne-a dus împreună, dar înainte nu aveam de unde să ne cunoaștem, dar s-a stabilit o relație de simpatie, de empatie unilaterală sau reciprocă, dar acest lucru se stabilește în 50 de secunde. În 50 de secunde știi că omul respectiv este prieten sau dușman. Iar această impresie primordială se modifică extrem de greu, și trebuie să vină multe lucruri să se adune într-un sens sau altul, pozitiv sau negativ, ca să schimbe prima impresie. Dar prima impresie se formează în 50 de secunde, este un timp extraordinar de scurt și, și nu are nimic cu rațiunea, cu cunoștințele, cu psihologia, cu nimic altceva. Este instinctiv, este primar, este subconștient și care ne dă natura relațiilor noastre cu omul respectiv. Apoi este vorba despre, dacă tot am făcut cunoștință cu omul respectiv, după o asemenea eventual privire aruncată undeva într-o mulțime, la teatru, într-o revuz sau pe stradă, atunci se pot stabili și relații sexuale între partenerii respectivi. Și atunci vedeți că ambele persoane, și bărbatul și femeia, au un anumit comportament specific care ne duce cu gândul că acesta poate ar dori niște relații mai apropiate și care s-ar putea să transforme în relații sexuale. Bărbații au o anumită gamă de gesturi, de poziție ale corpului, prin care vor să-și arate puterea, vor să-și arate forța, vor să-și arate dominanța. De exemplu, este poziția aceasta cu mâinile în șolduri, care este a tatelor, după știința mea, dar nu este numai a tatelor, ci este a foarte multor oameni care nu se mulțumesc cu cât este el mic și amărât și slăbut și insignifiant cât este, ci vrea să pară mai mare. Și atunci, dacă spune mâinile în jos, vedeți că nu mai este de 60 de centimetri, 70 de centimetri, că își mai adaugă încă ceva și mai ocupă un spațiu acolo, mai dă din coate și mai ocupă ceva și el e mai mare decât este, de fapt, în realitate. Gestul americanilor de a-și pune picioarele pe scaun sau pe mese este tot o poziție de dominație, o poziție de dominație și americanii sunt învățați de mici copii să fie dominanți pe cât posibil, acel winner și nu loser, care este celebra lor diferențiere și care este extrem de negativă, pentru că dacă din întâmplare te-ai nimerit în cealaltă categorie, ești disprețuit pe vecie de grupul din care faci parte și foarte greu poți să modifici această impresie. Apoi sunt alte gesturi care sunt de asemenea caracteristice bărbaților dominatori. Este poziția Lincoln. Lincoln, nu știu dacă ați văzut, este o statuie americană undeva în Congresul Statelor Unite, în care Lincoln stă cu un fotoliu de piatră uriaș și cu o privire foarte severă, cum e tot omul de fapt, care este foarte sever și foarte dur, și el se uită acolo dominator și inflexibil la drept înainte, de partea dominată pe lume. Ați văzut statuia? Vă mai amintiți? Căutați, statuia este pe de o parte o realizare de excepție, pentru că exprimă și personalitatea acestui președinte american care a rămas în istorie, dar este și denumirea unei poziții și o puteți recunoaște ușor în societate, la o ședință sau în alt context. După aceea sunt oameni care sunt acolo la o masă din asta lungă, dar ei nu se mulțumesc cu locul pe care îl ocupă și atunci pot să domine și își pun acolo coatele pe masă sau coatul pe masă sau adoptă o astfel de poziție de superioritate. Nu-i ajunge spațiul cât are, ci încearcă să ia și de la vecin pe cât posibil un spațiu și să domine, cel puțin fizic, asistența respectivă sau pe colegi. Poate fi vorba doar despre colegi. După aceea este o poziție, eu am fost atunci, dar am renunțat la ei, că am zis că nu e prea bună pentru asemenea prilej, dar uite că acum îmi lipsesc, pentru că țin și precum știți au buzunarele acelea în față și omul își pune de obicei pe față și pun mâna în buzunarele din față. Dar vedeți că acest gest simplu și provenit tot din cultura americană are niște semnificații mai profunde. Nu numai faptul că el încearcă să arate cine este, Dar poziția aceasta cu mâinile în buzunare și degetele afară, degetele mari afară, pe de o parte implică o dominație pentru că vrea să fie mai mare decât este și atunci nu se restrânge la palma respectivă, ci desface pe măsura palmei, iar palmele acestea indică organele sexuale, care este o poziție dominatoră. Deci vedeți că el cu ce se împărunează? Nu cu cultura lui, nu că a făcut o filozofie, nu că știe nu știu ce despre lume. Asta se împărunează
cu ce poate.
Cu ce poate. Cu ce poate. Sigur că sunt oameni de joasă peste de obicei și nu trebuie să te încrezi prea mult în acest gen de oameni, dar este o poziție comună și poate că el nici nu știe semnificația gestului respectiv, dar poziția aceasta de fapt indică organele sexuale care îl scot în evidență ca mascul alfa sau cel puțin că asta vrea să fie. Un alt gest caracteristic pentru bărbați este cel pe care l-a văzut de foarte multe ori la televizor, la fotbal, la emisiunile sportive, pentru că omul dă gol și atunci gol. Nu? Așa se face. Da. Și atunci, pe de o parte, e o poziție de forță, că sunt brațele încordate și, într-adevăr, e poziția asta, că uite, e dominant și că el a realizat un succes, dar mâna aceasta este, de fapt, falusul pe care el vrea să-l îndice, este tot o poziție sexuală și atunci el fie cade în genunchi și ridică mâna acolo că el e mare și puternic, fie pur și simplu indică acolo pumne și n-are decât unul, dar el arată de o mână. Da. Să nu credeți că femeile sunt mai precios, ci și ele au o serie întreagă de gesturi și de expresii. În primul rând, când stau pe scaun și au de obicei niște pantofi frumos pe care i-am umiliat pe femei, cred că toată viața, că uite, bărbații au niște încălțăminte mai dure și mai nu știu cum și femeile, uite, ce ușor se plimbă pe stradă și se descalță și se încalță. Și atunci ele stau picior peste picior și la un moment dat, nu știu cum fac, că își dau jos pe jumătate pantoful și încep să legene acolo. Este o poziție clar de atracție, ca și pescarul care se împrevizează clinchetul ăla să atragă peștii, pentru că un obiect oarecare, peștele nu vede în apă dacă e nemișcat. Dar dacă este, cum îi zice, lingura aia care e de metal și care se mișcă și care se lucește, atunci sigur că se atrage peștele, cea peștele fi mult mai interesat de acțiunea respectivă. Și femeile care își leagă piciorul cu pantoful, fac exact același lucru, pentru că mișcarea este cea care atrage. Dacă stă nemișcată și impasibilă și indiferentă, nu atrage pe nimeni. Ce să fac? Trebuie să se miște ca să atragă. Da. O altă poziție este dezvelirea încheieturilor mâinilor, pentru că nu se știe de ce, eu n-am reușit să pricep de ce, dar este foarte adevărat, încheietura mâinii este totdeauna foarte considerată foarte sexuală și dezvelirea încheieturii este totdeauna o poziție sexuală. De asemenea, gâtul care este dezvelit este iarăși o poziție sexuală și este o poziție pe care am văzut-o în foarte multe reclame și pe diapozitivele mele sunt vreo 5 de genul acesta. Este poziția aceasta foarte sexuală. E reclamă la ceasuri, e reclamă la parfum, este reclamă la nu mai știu ce acolo, la produse cosmetice, la obiecte de îmbrăcăminte, dar o găsiți frecvent, dar cred că aici nu am pus imagine în capul. Data viitoare, cel puțin să știți ce să căutați și nu este. Nu este. Și atunci femeia respectivă, pe de o parte își dezvăluie încheietura, își dezvăluie gâtul pe cât posibil, și adoptă această privire laterală. Deci nu te privește direct, nu vrea să te privească direct. Nu. Omul ăsta e indiferent. Nu. Ce crede el despre mine? Că mă interesează el pe mine, pe persoana lui? Nu. Eu privesc laterală. eu privesc lateral peste umăr. Și această poziție cu încheietura dezvolită și cu privirea peste umăr este considerată foarte sexy și foarte atractivă pe de o parte de femeie atunci când vor să cucerească un bărbat sau este adoptată în foarte multe reclame comerciale, pentru că omul se gândește, uite ce femeie grozavă, uite ce atractivă este, hai să cumpăr ceea ce are ea. Nu? Pe treaba analogiei, nu știu dacă ați văzut filmul acela cu Meg Ryan, că la un moment dat este, cum îi zice la film, Billy o cunoaște pe Sally. Ați văzut filmul? Și la un moment dat se ceartă și se întâlnesc într-un restaurant și sau la restaurant și tipa începe să primeze actul sexual, stând așa, normal la restaurant în fața unei parcurii. Și când termină cu mimatul, vine o bătrână acolo imediat la ea și dați-mi și mie ce-a mâncat ea. E o treabă extraordinară că ea a crezut că dacă și bătrâna mănâncă ceea ce a mâncat Meg Ryan, atunci și ea va adăpta același lucru. Da, nu se întâmplă acest lucru, dar oamenii, uite, sunt niște ființe primitive care nu s-au schimbat în ultimea 100.000 de ani sau chiar mai mult, 500.000 de ani, omul acesta nu s-a schimbat, este omul modern, omul homo sapiens și chiar dacă acum avem sau nu avem celulare, avem sau nu avem laptop și așa mai departe, ceasuri și mașini și avioane, omul ca ființă biologică, ca ființă psihologică, el are aceleași dotări și aceleași concepții de bază pe care le-a avut acum cel puțin 100.000 de ani sau chiar mai mult. Deci vedeți că ființa omului este aceeași, omul a avut exact aceleași probleme și acum 500 de ani, vedeți celebra poveste, niciodată expirată, niciodată terminată, a Romeo și Julieta lui Shakespeare de acum 500 de ani, sau epopeea lui Gilgamesh de acum 3-4.000 de ani, aproape 4.000 de ani, în care omul se zbate pentru un loc sub soare, pentru activitățile lui, dușmani, prieteni, iubiri și așa mai departe, veșnicele probleme ale omului de care nu se poate distanța, indiferent dacă are sau nu are celular sau laptop sau orice altceva le înconjoară. Sunt problemele lui fundamentale și omul este unul și același. Da. Un alt aspect al comunicării non-verbale este îmbrăcămintea. Acum sigur că în ultimul secol sau chiar mai puțin, în ultimii 50 de ani, capitolul îmbrăcăminte a cunoscut o diminuare a importanței de foarte mult, adică în foarte mare măsură. Dar nu total. Nu total, pentru că există foarte multe indicii asupra care provin din îmbrăcămintea omului respectiv, cu care avem sau nu avem într-un fel o relație în contact, și ne putem da seama de o mulțime de lucruri. În primul rând este vorba despre uniform. Uniforma este foarte răspândită, mai ales în evul mediu, a fost extraordinar de răspândită și fiecare meserie, fiecare profesie, fiecare stare socială avea propria ei îmbrăcăminte foarte strict codificată, foarte strict determinată, care nu putea fi nicicum eludată și trebuia să fie respectată întru totul vreme de sute și mii de ani. Este în China diferențele foarte clare, de exemplu sunt pantofii aceia negri cu talpă albă. Talpa albă este neapărat un indiciu de noblețe și numai învățați aveau dreptul, mandarini aveau dreptul să poarte încălțăminte cu talpa albă. Dacă vedeți într-un film un chinez cu talpa albă, înseamnă că el are neapărat un rang înalt în societate. După aceea sunt coifurile, șepcile, spălăriile de tot felul de foarte diferite și care sunt specifice atât pentru China, dar cât și pentru Europa. Vedeți că papa are un anumit colț cu trei coroane pe care numai el îl are și nimeni altcineva nu poate să adopte sau să poarte în public, chiar dacă eu mi-aș face din carton o șapcă la fel, nu aș putea să ies în oraș sau să fi venit la conferință cu dumneavoastră cu o asemenea îmbrăcăminte, pentru că aia știți că este a papei și numai a papei. Îmbrăcămintea cardinalilor este a cardinalilor și numai a cardinalilor. Un episcop nu are voie să poarte așa ceva sau nu culoarea respectivă, chiar dacă îmbrăcămintea e aceeași, nu culoarea, nu poate purta altă culoare și așa mai departe. O caracteristică a evului mediu era diferențierea clară între nobili care aveau dreptul să poarte sabie și o purtau pretutine, că chit că o purtau după ea și nu le folosea la nimic și are câteva kilograme, că numai sabia simplă are vreo 2-3 kilograme, plus garda, plus teaca, se adună acolo și dacă trebuie să o poți toată ziua, nu e chiar frumos, că trebuie să o ții cu mâna, că nu o turi pe jos și așa mai departe, dar oamenii de gen n-aveau voie să poarte sabie, ci puteai diferenția cum o spart. Ăsta este nobil cu sabie, ăsta este săramă și jucat pentru sau fără sabie. E clar, nu e în capul lor de discurs. Același lucru și în Japonia, în care numai samurai aveau dreptul să poarte sabie și după epoca Meiji, în care Japonia s-a modernizat, li s-a luat dreptul japonezilor, samuraiului să poarte sabie și totuși o purtau unii o anumită vreme de tranziție, o purtau cu pelerină, mânecă, ascunsă, nu știu cum, și o mai puteau acolo și mai foloseau în dreptul vechilor cutume, cu toate că intervenea poliția și erau pedepsiți. Și până la urmă, sigur, că acum japonezii au renunțat și ce să facă la sabie și săracii samurai s-au transformat în muncitori și unii mai sărați s-au transformat în muncitori, s-au transformat în muncitori, în tot felul de lucruri și au renunțat la sabie odată cu venirea timpurilor moderne. Au urmat totuși o serie de uniforme în epoca contemporană. Este uniforma soldatului. Pe vremea lui Ceaușescu, nu aveți ani, nu vă amintiți dinainte de 89. Atunci milițienii, soldații, ofițerii umblau toți, ziua întreagă era orașul plin de ei cu uniformele respective. Aveau sigur o uniformă de instrucție, dar statul le dădea bani să aibă și o uniformă de oraș. Și
era și una de paradă, separat.
Parada e altă poveste care o vedeam mai rar, dar uniforma de oraș, omul, dacă era, să zicem, capitan, colonel, general, el se ducea cu uniforma respectivă pretutinde. Și la restaurant, și la teatru, și la papă, la bilete, și la medic, și cine știe pe unde, era în uniformă. Și îl recunoaște de la o poștă că el e ofițer de armată sau de miliție. Că și-aia umblau în uniformă. Am auzit că după Revoluție s-au interzis purtatul uniforme și nu mai vezi uniformele pe stradă. Li s-a recomandat și se pare că recomandarea cu caracter obligatoriu, uniforma e pentru armată, pentru instrucție, pentru unitate și când se duc în oraș, atunci nu trebuie, nu au voie chiar mai mult, nu știu dacă este lege, dar în orice caz se respectă cu strictețe și nu mai vezi ofițeri prin oraș sau la restaurante sau nu știu pe unde. Totuși pot recunoaște de la o poștă un ofițer că atunci când e îmbrăcat în haina lui specifică, inconfundabilă, că nu seamănă cu nimic altceva. Da. După aceea sunt medicii și tot personalul medical are iarăși uniformele acelea albi sau mai degrabă acum mai mult vechi, dar care să știți că impune o barieră între medic și pacient. Pentru că s-a făcut tot felul de cercetări și aveam acolo tot felul de date din tot felul de istorie care spun că un medic îmbrăcat în uniformă, deci în halat alb, este mai puțin apreciat decât dacă este în costum și mai puțin apreciat decât dacă este în haina obișnuită pe stradă. Pentru că pacientul îl simte ca un om apropiat cu care poate să comunice, cu care poate să interacționeze, cu care poate să schimbe o vorbă amical, că nu îi prietenește, dar amical, pe când dacă este rigid în halatul lui, ascuns în spatele bicoului, atunci sigur că el e perceput ca autoritate, ca o persoană distantă și care este mai greu abordabil. Sigur că se găsesc alte mijloace să fie mai abordabil, dar acestea țin de alt tip de limbaj. Și atunci vedeți că și poziția biroului este cea una a limbajului verbal. Deci așezarea mobilierului este cea a limbajului verbal, non-verbal. Domnul profesor Chirai, precum vedeți, îl simt pe același scaun de ani de zile și el este un om care știe că valoarea se ascunde în lucrările pe care le are și în ceea ce este și nu neapărat trebuie să adoptă o poziție acestea, să vedem aici, trăind de la și dominând întreaga țară și nu l-am văzut niciodată la această masă și cu atât mai puțin cum erau profesorii mai de mult inclusiv la școală și cu atât mai mult la universități, aveau catedra înălțată, să fie o diferență clară. Nu numai că el e în spatele catedrei și catedra e o barieră în fața lui care îl diferențiază și îl protejează de tot restul și îl prezintă ca superior, dar este și înălțat în teren, așa încât să este diferența aceasta să fie și mai clară. De acolo vine expresia ex catedra, deci din spatele catedrei, din înălțimea catedrei, din evul mediu și care a început să fie neglijată, să fie dată la o parte și profesorii au cam renunțat în o anumită măsură la această poziție a biroului, a persoanei în spatele catedrei neapărat și stau se face un cerc, o masă rotundă, chiar dacă nu este rotundă, cu o fi pătrată, dar oamenii se adună acolo și diferența nu este chiar atât de mare între oameni, și, adică între conferențiați și ceilalți. După aceea mai este încă un indiciu foarte prețios al comunicării non-verbale, e vorba despre distanța spațială. Distanța spațială. Sigur că oamenii se mișcă în lumea asta și atunci distanța variază între un om și altul, dar nu variază întâmplător, pentru că în spatele acestor multitudini de situații există o treabă clară și care definește un anumit tip de relație. Este distanța socială, distanța socială în care, să zicem, cineva care îi spune față de auditoriu sau la o conferință sau la un simpozion sau la o întâlnire de afaceri de 3-4 metri. E distanța socială că omul interacționează cu celălalt, dar nu sunt relații apropiate. Sunt în aceeași încăpere, interacționează într-un fel sau altul, dar nu sunt cunoștințe personale, nu sunt cunoștințe apropiate. Este vorba de 3-4 metri la care suntem, am fost împreună, pot să-ți amintesc personal, uite, știi că am fost în acea sală împreună, dar n-am vorbit. Nu s-a întâmplat să vorbim unul cu altul. Atunci însă când vrei să vorbești unul cu altul și să întreții relații mai cordiale, atunci sunt relații mai apropiate și atunci distanța se reduce, pentru că eu dacă vreau să vă spun la toată lumea câte ceva, atunci păstrez această distanță socială. Dacă eu vreau să întrețin relații mai cordiale și să întreb pe cineva, dar de ce aveți fularul roșu? Atunci mă apropii de persoana respectivă și distanța se reduce la un metru și jumătate pentru convorbiri particulare, pentru relații interpersonale. Sigur că această distanță se poate reduce și mai mult, eu mă apropii și mai mult și atunci este spațiul personal, al omului distanță de jumătate de metru, pe care eu dacă îl încalc, atunci omul deja protestează. S-a încruntat de ce mă apropie atât de mult și a strânit un semn de întrebare, uite, a sunat un clopoțel de alarmă, de ce încalc spațiul personal? Jumătatea aceasta de metru este spațiul personal, care dacă îl încalc, atunci este o problemă. Dacă este necunoscut, este o problemă și omul spune întrebări și eventual adoptă o anumită poziție pentru apărare, sau dacă este o persoană mai apropiată, atunci se acceptă intruziunea în spațiul personal și atunci eu pot să mă apropii și mai mult și atunci este o relație de prietenie în care sunt posibile atingerile reciproce. Este o hartă acolo în care copilul atinge părintele, părintele atinge copilul, sunt anumite zone ale corpului, sunt tot felul de măsuri și procente respective. Iar această relație se poate să se micșoreze treptat și permite atingerea respectivă, care dacă este permisă, înseamnă un grad mult mai mare de apropiere decât fără atingere. Chiar dacă i-am încălcat distanța personală și n-am atins persoana respectivă, e o relație mai distantă. Dacă îl ating într-un fel sau altul, atunci relația se schimbă în mod substanțial. Iar această distanță se poate reduce la mai mult, adică la mai puțin și mai puțin și devine...
Atingere.
Cât?
Zero.
Zero. Sigur, domnul matematician...
Mai puțin de zero.
Da, devine zero, dar atunci relația se schimbă fundamental și este ce? Este o relație personală, este vorba despre relații sexuale în care, într-adevăr, distanța se reduce foarte, foarte mult până la acel zero. Până la acel zero, da. Nu este o glumă, ci găsiți în carte, inclusiv în cartea mea, este vorba despre relații sociale, deci 3-4 metri, relații interpersonale circa 1,5 metri, relații apropiate de cunoștință de jumătate de metru, este jumătate de metru spațiu personal și dacă eu încalc această jumătate de metru, atunci este vorba despre relații de prietenie, că nu oricine îmi permite să-l ating. Dacă îl ating pe mână, atunci poate că protestează, poate că nu-i place. Cu atât mai mult nordic, și sigur există diferențe culturale între sud și nord, între diverse populații. Sudicii sunt mai una, două, se strâng în brațul, se pupă, se iau pe după umeri, dar nordicii sau chiar și transilvanenii sunt un pic mai distant și dacă cineva te atinge, ce vrea ăsta? De ce vine, de ce încălcă spațiul personal? Ce are cu mine? Este un mare semn de întrebare. Da, deci vedeți că și acesta este un indiciu al comunicării non-verbale și al relațiilor care se stabilesc până la urmă între oameni. Că până la urmă, toate aceste comunicări, eu dacă am stabilit o comunicare verbală sau non-verbală cu cineva, este deja o relație umană, e o relație socială. În asta constă societate. Nu faptul că suntem toți în aceeași lume. Putem fi toți în aceeași lume, dar dacă nu avem relații unii cu alții, dacă nu știm câte ceva, dacă nu interacționăm, atunci societatea nu există. Pur și simplu nu există. În asta constă societatea, în relațiile pe care eu le stabilesc direct sau indirect cu indivizi, cu comunități, cu grupe de oameni. Da. Și acum vine partea a doua. Deci, până la urmă, la ce ne trebuie toată această poveste? Ne trebuie, pe de o parte, pentru că limbajul verbal nu este suficient și atunci el poate fi îmbogățit, completat, precizat, apropiat de adevăr prin limbajul non-verbal. Dacă eu știu elemente din limbajul non-verbal, atunci eu pot să am o comunicare mai bogată cu interlocutorul, mai adevărată, pentru că pot să determin când minte, când nu minte, când mă înșală, când nu mă înșală. Pot să determin niște aspecte ale acestei comunicări și pot să o îmbunătățesc. Și ăsta e interesul meu fundamental, interesul meu de bază, pentru care am făcut toată povestea. Eu vreau să îmbunătățesc comunicarea cu ceva. Această comunicare nu este neapărat cea mai bună. Și știți foarte bine că toți avem prieteni și neprieteni. Ferește-mă de prieteni, că de dușmani mă feresc singur. Da. Toți avem probleme sociale. Toți avem prieteni care s-au transformat din prieteni în dușman sau din dușman în prieten. Se întâmplă des acest lucru. Dar eu am tot interesul să îmbunătățesc comunicarea mea cu celelalte persoane. Indiferent că, dacă sunt prieteni sau dușmani. Indiferent. Sau o cunoștință oarecare, eu vreau să-l transform într-un prieten care să mă ajute. Pe cât posibil. În măsura în care e posibil, eu vreau cu tot din adinsul acest lucru. Nu am nevoie de dușmani, nu avem nevoie care să se ferească de mine, nu am nevoie de persoane care să-mi facă rău. Și am nevoie de persoane care să mă ajute în diverse etape ale existenței mele. Și atunci eu trebuie să îmbunătățesc pe toate căile comunicarea cu celălalt. Indiferent la ce nivel. Cu copilul, cu nevasta, cu șeful, cu subordonatul, cu Iohannis, cu Dumnezeu știe cine. Eu trebuie să îmbunătățesc această comunicare. Și atunci vedeți că relația medic-pacient de multe ori nu se desfășoară în cele mai optime condiții. Medicii au adoptat de-a lungul timpului o poziție, nu numai cadetra ca și profesorii, e puțin spus, dar ei de vreme ce au beneficiat de acel drept de viață și de moarte asupra pacientului, au adoptat o poziție cu totul diferită, să zic așa. Nu neapărat contrară, dar nici nu este atât de contrară, ci diferită față de pacienți. Gândiți-vă că în evul mediu, medicii nu vorbeau limba țării respective în ceea ce privește comunicarea lor medicală, ci vorbeau latină. Poate ați văzut filme sau piesele de teatru al lui Molière, când este nu știu care e bolnav, și atunci vin să adună un bravo de prima cu medici și îl consultă pe bolnav, văd ce și cum și se retrag și vorbesc în latină pe care pacientul respectiv nu o cunoaște, nu înțelege, nu știe despre ce e vorba și se comunică numai rezultatul. Medicul nu-i spune, nu explică în acest stadiu, în evul mediu, în antichitate, până în zorii epocii moderne, până în epoca modernă, medicul nu explică la pacient nimic. Îi dă comenzi, îi dă pomunci. Fă asta dacă vrei să te faci bine. Nu faci asta, du-te și mor. E simplu, e clar, e categoric. Medicul nu este lângă pacient, este net superior față de pacient și are o poziție autoritară. Este una din variantele actului medical în care medicul adoptă această poziție autoritară și până astăzi sunt un procent destul de important, în jur de 40% de medici care au o poziție autoritară. Nu explică nimic, nu vorbesc deloc cu pacientul, îi spun pur și simplu, uite, asta să faci și gata. Nu-ți convine, tu te acasă și mor. Poate ați auzit și am auzit în mod direct sau indirect de la tot felul de pacienți, că sunt medici care îi spun în față pacientului exact aceste cuvinte. După aceea este o relație de colaborare în care medicul își menține poziția de superioritate prin cunoștințele pe care le are, dar totuși el acceptă o anumită relație cu pacientul, acceptă că el trebuie să explice ceva la pacient, el trebuie să interacționeze cu pacientul. Și, într-adevăr, să știți că pacienții, dacă n-au o anumită încredere în medicul respectiv, atunci, pur și simplu, fie nu ascultă ceea ce li se spune, fie nu urmează ceea ce li se transmite de către medici. Sunt procente foarte mari, în jur de 30-40% de pacienți care nu respectă indicațiile medicului. Medicul îi spune, uite ce să facă, îi spune tratamentul, îi prescrie rețeta și pacientul le desconsideră total, nu are încredere în medic, nu respectă indicațiile pacientului. și sunt procente foarte mari în care se întâmplă acest lucru. Pentru că nu se stabilește o relație adecvată între medic și pacient, pacientul nu are încredere în medic, medicul îl desconsideră pe pacient și atunci rezultatul este că actul medical se dizolvă, nu are eficacitate, pentru că nu se stabilește această colaborare și pacientul nu respectă indicațiile medicului. Da. Mai este o treia variantă, variantă democratică, în care spre care ne îndreptăm, dar care, din păcate, nu ajunge la 50% din total. Și aceasta este viitorul actului medical, pentru că vedeți că, pe de o parte, dacă mai de mult un pacient, cum era pe vremea lui Molière, nu avea habar de organe, nu avea habar, și acum sunt oameni care îl întreb unde e ficatul, unde e splină, unde e scrinichii, nu știe. Nu știe unde e scrinichii în corpul lui. N-are habar, nu o învățat, sau chiar dacă o învățat, nu îl interesează. Ia o schema freacă pe tablă sau în cabinetul de biologie. Dar acum foarte mulți pacienți își îmbunătățesc în mod categoric cunoștințele medicale. Pe de o parte că urmează o școală mai mare, deci mai mulți ani de învățământ, este vorba de nu de 4 clase, nu de 7 clase, ci de liceu și foarte mulți au studii universitare. Atunci el, printre altele, știe câte ceva de anatomie, de fiziologie, de medicamente, de nu știu ce. După aceea vine mass media, cu veșnicele articole din ce în ce mai numeroase, care îl informează, nu pe medic îl informează, că medicul nu citește articolul din ziar ca să vadă ce este diabetul sau care este remediul pentru prostata mărită. Nu pe medic îl informează, ci pe pacient îl informează. Și vedeți că aceste articole din ziare și revise sunt cu miile, cu sutele de mii, sunt într-un număr foarte mare, din ce în ce mai mare, și răspândite în articole, în ziare și la televizor. Sunt o mulțime de emisiuni medicale în care pacienții sunt informați cu privire la tot felul de probleme medicale și se încearcă îmbunătățirea, ridicarea nivelului lor de cultură medicală. Și atunci pacienții nu numai că știu ceva despre boala lor, și acum vedeți că pacienții de multe ori, înainte de a merge la medic, se informează, oare ce boală am? E, am diabet. Și se apucă, uite, mersul Nenea Rogu e acolo. Hai să-l întrebăm pe Nenea Rogu. Una, două. Diabet, e diabet și îți apar zeci de pagini acolo, câte vrei tu să citești. Atâta se apar despre diabet sau despre orice altceva. Și atunci te duci la medic și medicul trebuie să cruci și ăsta, de unde știi atâta lucru? Am citit de pe internet. Doctor, cine se pune cu mine? Medicul e așa, oarecare. Cine se crede el acolo că vine el să-mi dea indicație? Eu știu, eu m-am informat de pe internet. Câteodată e bine, câteodată nu e bine. Pentru că vedeți că relația medic-pacient se poate întoarce și atunci pacientul are o pretenție de superioritate asupra medicului care nu este reală, pentru că niște articole citite pe internet nu reprezintă știința medicală pe care medicul s-a străduit să-și o înmagazineze cu 6 ani de facultate, cu rezidențiat, cu primariat, cu practica pe care o făcut-o, cu miile de pacienți pe care i-a avut în decursul vieții. E altceva decât dacă ai citit 3 articole pe internet sau ai ascultat o emisiune de radio sau de televizor. Dar această relație, ca orice relație umană, se negociază permanent, se negociază. Pentru că poate se stabilește o relație bună între medic și pacientul respectiv sau între pacient și medicul respectiv, dar poate că nu se stabilește o asemenea relație bună și atunci, mai nou, vedeți că nici medicii nu mai îndrăznesc de cele mai multe ori să îl contrazică pe pacient în ceea ce privește dreptul la a doua opinie. Pacientul acum are posibilitatea, datorită numărului mare de medici, datorită condițiilor moderne ale medicinei contemporane, în care el poate să apeleze la a doua, a treia, a cincea opinie și n-are încredere în medicul respectiv sau vrea numai să-l verifice sau se îndoiește de un medic și atunci medicul nu-l poate împiedica, nu poate face absolut nimic, el trebuie să accepte acest principiu de bază, dreptul la o a doua opinie, în sensul în care pacientul poate să se ducă la un alt spital, la un alt medic, la un alt cabinet, cu plată sau fără plată, găsește el orice modalitate, în același oraș, în alt oraș, în altă țară, poate să se ducă și să ceară a doua opinie și să-l verifice sau să caute o soluție mai bună pentru el însuși. Și atunci vedeți că medicul, pe de o parte, trebuie să țină cont de cultura pacientului, trebuie să țină cont de starea materială a pacientului, de degeaba îi spune, da, tu ai nu știu ce boală, îți prescriu un medicament, dar ăla costă vreo 10 milioane. I-am văzut odată și am niciodată nu o să-mi iasă din memorie, din minte, am fost odată la o farmacie și era un tip, la vreo 60 de ani de undeva la țară, cu o ditama eretetă scrisă foarte frumos de un medic. Și se duce la farmacistă, ia în fața mea și spune, dați-mi două pastile din asta. Și farmacista, contrariată, îi spune, dar uite, dacă vă dau două pastile din asta, două, că dar medicul nu i-a scris două, i-a scris nu știu câte. Atunci pierdeți toată rețeta. Știu, dar n-am bani. Gata, s-a terminat actul medical. Gata. Nu mai e, deci, încolo nu mai e nimic. Omul atâta bani are, atâta și-o cumpărat, două pastile din toată rețeta. Avea vreo 5 medicamente acolo, cu 10 de pastile. Două și-o cumpărat din toată rețeta. S-a dus toată rețeta, s-a dus tot actul medical, toate prescrițiile, tot s-a dus. Actul medical s-a transformat în nimic, pentru că a intervenit starea materială a pacientului respectiv, care atâta și-a putut permite. Atâta și-a putut permite și dacă vă duceți la țară, sunt foarte mulți pacienți care nu se tratează pentru că spune, da, îmi scrie rețeta compensată medicul, dar eu ca să mă duc la Buedin, îmi trebuie autobuz, îmi trebuie să pierd o zi de muncă, nu-mi pot permite, nu mă duc să scot rețeta respectivă. Am primit rețeta, medicul și-a făcut treaba, dar nu mă duc să scot rețeta respectivă pentru că nu-mi pot permite. Și atunci medicul nu este, trebuie să apeleze la această comunicare non-verbală, să vadă cu cine are de-a face, ce fel de om este, ce comportament are, ce posibilități materiale are și chiar dacă nu-i pune întrebări directe, dar poate să-și dea seama. Dacă vine cu Mercedes-ul la cabinetul medical, poate să-i scrie, uite, nu știu ce medicament. Dacă vine acolo rupt în coată și cu hainele de muncă, atunci, uite, nu
scrie. Îl întreabă ce-a mâncat ieri.
Da. Era un banc și cu asta cred că terminăm. Se duce un medic la pacient, uite că, adică un pacient la un medic și îi spune, uite, sunt stresat, am o depresie, ce să fac? Și medicul întreabă, dar cum stai cu banii? A, foarte bine. Păi du-te în Caraibe, în vacanță, du-te la toamnă sau la iarnă, la schi în alții elețieni, în alte austrieci, te conectează. Vine alt pacient, uite, și eu am depresie, mă simt rău, obosit, surmenat, ce să fac? Medicul, dar dumneata, cum stai cu banii? Păi, așa. Păi, du-te la Călimănești, du-te până la Patarât, du-te, odihnește-te într-o stațiune. Vine al treilea pacient, cu aceleași probleme, surmenat, obosit, necăjit, întreabă medicul, dar cum stai banii? Ba, e rău de tot, abia dacă am ce să mănânc. Aer, mult aer.
Da, un rezultat.
Da, așa că medicul trebuie, pe de-o parte, să intre în relații cu pacientul și dacă vrea ca actul lui medical să aibă succes, să se realizeze, pentru că ăsta e, de fapt, rolul actului medical să îmbunătățească viața pacientului și să scape pe cât posibil de boală, atunci el nu trebuie să adopte numai limbajul verbal, nu trebuie să adopte numai limbajul medical și actul medical propriu-zis, ci trebuie să cunoască și problemele sociale, psihice de familie ale pacientului în cât mai mare măsură și să încerce să adapteze actul medical la persoana, la personalitatea, la ființa socială a pacientului respectiv. Pentru că altfel riscă pur și simplu să piardă pacientul și să piardă o viață în ultima instanță. Cu toate că el are cea mai mare de bunăvoință, poate avea cea mai mare bunăvoință, dacă o are și dacă nu acceptă această atitudine autoritară de indiferență și de detașare, atunci s-ar putea ca el să aibă toate cele mai bune intenții, dar pacientul să nu poată sau să urmeze tratamentul respectiv. Și în acest domeniu, comunicarea non-verbală ne ajută foarte, foarte mult ca să stabilim o asemenea relație cu pacientul, fie direct, fie indirect. Că îl putem vedea cum vorbește, îl putem vedea ce cultură are după cum vorbește, cum se comportă, ce haine are, să vine cu stărumâna sau vine cu atitudine împunătoare, nu? De mare patron, eu sunt stat în sănătate. Uite, și din un Patrici a murit, avea milioane acolo, dar...
Sănătos a murit.
A murit de nu știu ce boală în Anglia, pentru că dincolo de bani, totuși, medicina l-a putut ajuta. Totuși, sigur că actul medical e condiționat material și atunci...
Dar să vorbim și
noi. Da. Și atunci vedeți că nu contează banii, dar contează ce pot face cu ei. Da, atunci un om, dacă are la dispoziție o anumită stare materială, poate să se trateze în alt mod și în alte condiții și la un alt nivel decât unul care nu are. Cam atât. Da, data viitoare aducem tehnica modernă.
Și asta ce înseamnă? Se
educație rurală, nu? Că spune că educația americană, cu lucrarea lungă de vară sau între medici și pacienți, este neapărat medicina. În medicina s-a tradițională și mai ales când aceasta este medicina hipocratică, în medicina la lei, în medicina medicină, toate sau majoritatea portatorilor s-au făcut prin contact direct, însoțit de comunicare verbală, cu pacientul și se face și astăzi paparea, nu? Nu știu cum să merge asta, percuția. Toate astea sunt pregături non-verbale pe care trebuie să constituie pacient și medic procesul diagnosticului, în procesul ăsta. Domnul profesor al rocatelului, paletivul rocatelului, a zis să plece, produce o cateză care se numește genealogie medicală. Asta nu se referă, dar e un aspect a comunității non-verbale atunci când medicul tău are în fața ta o serie de efectii care nu se întrecătă în statea realizărilor tale. Nu? Eu ce spun eu medicul sau dacă sunt de greu acolo, eu tine spun medicul că eu nu când el vede reuceate, vede patiță și drepte apoi în procesul diagnosticului mai este anamnez, care iarăși e o comunicare verbală, dar însoșite de aspecte întrebare, fiindcă medicul nu poate întreba, e multe antecedente, prime simptome, etc., toate astea. Dar eu când încep să le spun și văd că medicul să simt face ceva la poate, sau nu succesul, nu-i atent la mine, e o comunicare non-verbală destul de importantă. Sau invers, medicul când discută cu tine, te observă. Se observă comportamentul la peste mână, cum e emoția, se zacă în ea, cum e privirea, profesia. Deci, și medicii, eu cred că se învăță să facă lucrul acesta și ceea ce face parte din pregătirea și din modul de raportare a profesiei și nu ți-o trebuie și spun la biografică, medicină e și știință și pe altă problemă, fiindcă pe toate astea, un exemplu nu le poți chiar măsura în întâlnime și între medici și pacient se stabilește totuși o colaborare, se stabilește o colaborare între un sistem de dacă eu mă duc și medicul meu de familie mă trimite de la Bonjour aici este deja o comunicare oameni care se comunică. Vezi, medicul meu și familie sau de recodă la tine că nu cunoaște cine face analiză și generul sau oricine, că nu știu ce nici nu se întâlne. Sunt niște timp și rezultate care scripuri. Dar este profesorul colaborator, are să ne va dormi, dar este medicul, mai este în condiții de spital, se strică, medicul cu asistență. Și cu asistență, care iată că este, este un aspect a comunicării care pentru comunicarea între pacienți medic e novetă. Încă nu știu ce discută medicul cu terapeutii, nu știu ce discută ce observație comunică asistenta sau asistentul medicului despre evoluția septimene și toate astea. Și de aceea subiectul pe care l-ați făcut este și este important și este interesant și complet.
Un minut, o mai las un minut.
Da, am luat și ceva.
Deci mai, mai mult de zero nu pot vorbi, sau mai puțin de zero.
Din păcate, medicii nu sunt învățați cu comunicare non-verbală, numai că fiecare meserie se fugă și atunci medicul când se duce la spital și face orele alea nesfârșite de practică la spital, învață implicit comunicarea non-verbală. Dar ar trebui, dacă ar fi învățat la facultate să aibă un curs de comunicare non-verbală, ar ieși câștig.
Poate că e deplisos să spun că subiectul este foarte interesant și chiar foarte vast. Am avut ocazia să discut cu o doctoriță plecată din țară acum vreo 15-20 de ani în Canada, în British Columbia, în Vancouver, și mi s-a spus, are o fică cam de 17-18 ani, și mi-au spus că acolo la ei se pune mai mare bază pe materii de acest gen, psihologie, sociologie, drept chiar. De altfel și noastră știți că dezbaterile acelea care se fac cu elevii acolo și, mă rog, oratoria și așa mai departe. Deci, noi suntem puțin deficitari în învățământ în privința asta. Acum, eu consider că un exemplu foarte clar, de, foarte bun de comunicare non-verbală este filmul Soliman Magnificul. De fapt, el nu este magnificul, că ei, turcii, spuneau legislatorii. El prima asta era cunoscut, nu că era magnific, așa, mă rog. Dar europenii au vrut să arate cât de important au fost ei și atunci au spus magnific. În acest film, de fapt, ei vor să arate, filmul vrea să arate supremația sau superioritatea Imperiului Otoman față de Europa timpului. Și era superioară, prin legislație, în primul. De asta mi-i spune legislatorul să nu ne dăm seama că, de fapt, ei aveau organizarea statului perfectă, ceea ce în, în marile regate europene nu exista. Nu exista o asemenea organizare. Pe de altă parte, așa ca aspect minor, și la ei, în armată, la vremea respectivă, căciulile acelea difereau, erau clar diferențiate sultanul ăsta până la cea mai joasă ramură armatei lor. Mai vor să arată, mai vor să spună un lucru acolo care nu este înțeles. Dacă ați observat, în mod repetat arată băile turcești. La vremea respectivă, Europa, în Europa nu existau băi. Băile romane au dispărut și ele au reapărut pe filieră maură. Nu pe filieră, nu filiera romană. Pur și simplu prin mauri, prin Spania au revenit băile care au, s-au apărut târziu după ceea ce știm noi că existau la ei. Așa. De altfel, în context vreau să spun, având această, în față această punere față în față între otomani, Imperiul Otoman și Europa. Se spune foarte des că Europa este creștină. Nu este creștină, după părerea mea, este greco-romană. Noțiunea de Europa vine de la greci, dreptul vine de la roman, limba latină vine tot de la ei, noțiune de filozofie, de democrație chiar, vin tot de la dreptul roman, religia vine într-adevăr de la, creștini, dar vine mult mai târziu față de civilizația greco-romană care exista. Dar asta mai așa. Acum s-a vorbit puțin, fac referire la talentele de orator ale unor personalități. Hitler a fost amintit aici și Mussolini era cam pe aceeași linie. Însă, spre deosebire de ei, o altă personalitate pe care englezii o consideră un fel de Hitler, diferența între Napoleon și Hitler este cam aceasta. Hitler este Hitler pentru toată Europa, pe când Napoleon este Hitler pentru englezi și pentru restul este altul. Pentru francezi este un fel de Dumnezeu și pentru ruși, pentru alții este, mă rog, altceva. Nu este Hitler. Napoleon, de exemplu, nu era totuși un bun orator. Nu era deloc orator, dar impunea prin alte calități, printre care și prin ținută. Ținuta lui specific era aceea cu mâinile la spate și plimbându-se și dând ordine. Ordine scurte și rapide. Și prin asta, desigur că impunea, prin acest comportament. O singură chestiune mai vreau să spun, ca să nu mă întind. Eu personal practic un fel de comunicare non-verbală pe stradă, în public. De exemplu, privirea insistentă. Și anume, când un taximetrist sau altcineva parchează în stația de autobuz cu aparatul de fotografie pe mână, mă uit la el insistent. Și acum mă aleg sau cu înjurătură sau că pleacă de acolo și dacă vede că și cu aparatul de filmat. Nu mă mai întind, mai am notat anumite chestiuni aici, dar nu mă mai întind ca să pot dacă să vorbească și altcineva dacă dorește. A, mai voiam să spun despre Iorga, despre oratori. La noi Iorga era cunoscut ca orator și care era cunoscut că avea o metodă, își fixa în... Dar bine, el era, nu era un orator de public larg, de piață, el era de mediu academic. Își fixa un personaj în sală care îi se părea lui că nu este nici foarte, foarte la nivelul de sus, nici la nivelul cel mai jos. Și dacă vedea că personajul respectiv dădea semne de nerăbdare și... înseamnă că ceva nu este în regulă și atunci sigur că foloseau metodele acelea de inflexiunea vocii, de ridicarea vocii, de coborârea vocii, de pauze semnificative și făcea ca să capteze ceea ce se numește captarea bunăvoinței publicului să funcționeze în mod real, adică.
Două comentarii, dacă se poate, vă rog. Ați pomenit de cultura arabă. Eu mă gândesc că dacă mergem un pic în Moldova, prin satele mai vechi, găsim exact aceeași cultura spațiului ca și la arabi. La chinezi, în casele tradiționale, de asemenea. Deci mă gândesc că poate că e mai degrabă o temă comună acolo, accesul la resurse materiale. În jurul ei construim ce cultură putem. Dacă nu avem unde să ne facem palate, ne facem micuțe și ne obișnim toți să dormim șapte într-un pat și așa mai departe și spațiul nostru e adaptat mult mai mult. Celălalt element era de părțile moi ale corpului și m-a surprins că ați spus că pare o neclaritate de ce partea interioară a încheieturii sau gâtul sunt atât de implicate în comunicare. Mi se pare că sunt foarte fragile și ele, exact organele interne, niște părți foarte fragile ale corpului, moi, pot să fiu rănit foarte repede dacă sunt lovitori acolo, ori acolo sau tăiat. Diferența este că dacă eu îmi deschid brațele către dumneavoastră într-o poziție deschisă, se vede de la 10 de metri că mă angajez public în această poziție. În schimb, dacă îmi arăt așa discret doar interiorul încheieturii către o persoană, e o comunicare tot cred că tot de a spune ceva despre poziția deschisă, dar individuală și intenționat către acea persoană cumva individualizată, ceea ce este o declarație suplimentară, că doresc să stabilesc o relație, nu știu dacă exact așa cum a spus dumneavoastră, dar în orice caz o relație particulară, probabil, de o natură particulară.
Este da, cu povestea cu spațiul și eu de acolo, pentru că am fost la Valea Drăganului și acolo am un amic care mă umbla din copilărie acolo Și zicea că a fost un prieten de-a lui care aveau 7 persoane într-o cameră. Și era o cameră de 12-15 metri pătrați, în care au locuit 7 persoane.
Și pentru ei și
posibilă... cu 30 de ani, cu 40 de ani.
Mi s-a făcut observația că indienii, chinezii, asiatici în general, dar și noi românii când mergem în America, vorbim foarte încet. Probabil pentru că venim dintr-un spațiu în care contactul interpersonal e mult mai de aproape. La americani sau în cultura mai vestică e foarte normal să strigi unul la altul. Da, pentru că își păstrează spațiul. Au unde să și-l păstreze.
De acolo sunt variabili,
situația care sigur se răsește și la noua asta și posibil că trebuie luptă și serios și trebuie lucrăm în foc. Există mișcări care sunt împotriva felul și sau pentru bunăcăția felul în care oamenii la apartament. Deci, și acolo din cauza sărăciei sau din cauza altor insuri, s-a întâmplat și se întâmplă că se îngrândesc atâția oameni, dar nu e caracteristic culturii. Asta ci este un fapt social sau consecință a sărăciei sau așa ceva. A pornit ca să din Moldova, dacă știu bine, fie acolo se întâmplă, și la noi în stațiunea se întâmplă, mai ales iarna, probabil că lumea se înghesuie acolo unde sau asta cu copiii doar cu pe da, au trecere cu camera deci, pe care ei nu folosesc, e pentru un mușafir, e pentru asta, dar e acolo. Deci ei ar putea să la o pică să se munteau spațiu. Simbolismul care curate este așa. Și chiar sunt studii foarte frumoase despre obiceiul camerei curate. Nu sunt ele potrivite, împolubite, a ieșit sau ne a ieșit.
Trebuie urmărit timp mai lung, sunt anumite incongruențe între
ce
detalii întotdeauna un fenomen complex și nu se poate apela doar la un lucru. Dar de obicei timpul este cel care ne ajută.
Deci, de
dacă
prin
un om mai mult timp, atunci un om îți dai seama că el vrea ceva cu adevărat sau este bun cu adevărat, sau este numai bun în aparență și este lup în hainele oare. Nu? Există expresia în popor, lup în hainele oare, că pare bun, dar de fapt e rău. Dar timpul ne ajută. Și sunt multe lucruri care trebuie corroborate. Din bază, dar și în ultima instanță fapte. Omul se măsoară prin fapte. Faptele sunt determinante și atunci, indiferent ce zice, ce spune, ce poziție adoptă, faptele lui sunt determinante și după fapte se judecă.
Cred că sunt anumite persoane care au aptitudine deosebită în a citi reacțiile celorlalți și care nu trebuie să le învețe efectiv așa teoretic dintr-o carte. Există niște calități native. Deci sunt persoane care chiar dacă nu învață să îi descopere pe ceilalți, să îi decodeze, reușesc totuși să facă să întâlnit cazul de genul acesta.
Sigur că acum, în principiu, calitățile omului sunt aceleași. În general sunt aceleași. De 100.000 de ani, calitățile omului sunt aceleași. Numai că acum, dacă în comuna primitivă, nu erau avioane cu reacție pe care să le conducă cineva. Și atunci omul n-a avea asemenea nevoie. Dar acum sunt, să zicem, 10.000 de oameni care candidează pe niște posturi de avioane de supersonice și de acolo se selectează 100 care au cele mai bune calități. Pentru că calitățile omului sunt într-adevăr multe și nesfârșite și sunt foarte adaptate. Atunci se pot găti în fiecare domeniu. Unul este mai bun la limbi, altul e mai bun la avioane supersonice, dar pilotul de avion supersonic nu neapărat e bun ceasornicar. Nu? El are alte calități.
Da,
numai că, uite, omul nu se poate vizui numai pe moștenirea lui genetică și pe ce are de la părinți, că, uite, și eu sunt ceva mai bun decât ceilalți în comunicarea non-verbală, pentru că am învățat, am studiat acest lucru și, uite, m-am perfecționat. M-am perfecționat toate de astăzi. Dar omul învață prin experiență. E învățare socială, deci nu trebuie neapărat să... Fiecare dintre noi avem o anumită experiență. Și știm să descifrăm un anumit comportament verbal. Știm instinctiv, știm din experiență, dar trăim între oameni și ne dăm seama. Dar citind și perfecționându-ne, auzim măcar o pică conferință, ne ridicăm nivelul și contează, pentru că ne ajută în foarte multe situații. Contează. De asta ar trebui să știe cât mai multă lume de acest comportament non-verbal și să învețe măcar niște principii. Într-adevăr, arabii au alt comportament și nu se lasă atins chiar așa ușor și se supără dacă îl ating. Dar relațiile sexuale sunt tot la zero, metri, centimetri distanță, relațiile sociale sunt tot pe la 4 metri și așa mai departe. Spațiul ăla personal este tot la jumătate de metru, numai că sunt anumite cutume sociale care îți îngăduie sau nu îți îngăduie intrarea în el. Sigur că femeile sunt mai apropiate, una, două vin să te mângâie, să te îmbrățișeze, să te pupe, să te atingă și stai să te mire cu uite, asta ce vrea, nu vrea nimic, numai că așa e om. Sau sunt anumite persoane, că diferă de personalitatea omului. Sunt unii care sunt mai prietenoși, mai sociabil și alții sunt mai retrași, mai puțin sociabil. Sigur că mediteranienii sau africanii sunt mult mai apropiați și permit în mult mai mare măsură gesturile, nu, italienii sunt veșnic cunoscuți. Mamma mia! Sigur, ei gesticulează tot timpul. Da, și africanii, și mediteranienii de obicei au gesticulate și permit atingeri mult mai, în mai mare măsură decât alte popoare. Dar depinde și de personalitatea omului. E un tip mai rece, mai introvertit, care nu permite. În același popor. Toți italieni sunt vorbări. Sunt și filozofi italieni, sunt oameni de știință și tot felul de lucruri. Niciun popor nu este alcătuit dintr-un singur tip de personalitate. Și atunci trebuie să vedem individual. Există variații între popoare, există variații între genuri, dar există și variații între oameni. Dar asta nu înseamnă că distanța aia personală de jumătate de metru nu este valabilă pretutindeni. E valabilă în toată lumea, sau distanța socială de 4 metri, e valabilă în toată lumea, dar sunt diferențe de interpretare. Aptitudini diferite, dar omul da. Poate subveni aptitudinile pe care le are sau nu le are, învățând. Pun în mâna pe casă. Da. Eu sunt tip mai introvertit și mi-a fost greu să tot întotdeauna să-mi prețin relații sociale, da? Dacă am făcut filozofia și m-am pus profesor, i-am zis la profesor de pedagogie, o întrebați pe fiecare, aveam ultimul examen în anul 4, vrei să fii profesor? Nu vreau. Ce să fac? Acolo m-am pus tatăl. Asta e. Am fost 11 ani profesor. Și au trebuit să țin lecții și conferințe, și dacă am fost și dacă n-am fost profesor. O trebuit. Mi-am călcat pe inimă și pe conștiință și o trebuit și m-am adaptat. N-ai ce face. Viața se pune în anumite situații și trebuie să înveți, chiar dacă n-ai aptitudinile respective. Sigur că pe cât posibil am fugit de învățământ și dar am primit 10 ani să fug.
Vă mulțumesc pentru această întrebare. Lumea poate ne vom întâlni cu o întâlnire iarnă.
Să vă întreb ceva. Haideți aici.
Deci,
vă spun, da, puteți să spun. Vă spun ceva despre un parlamentar.